Vatikanu je oktobra potekala druga posebna škofovska sinoda za Afriko. Papež je ob sklepu znova pozval k spravi ter ponovil vlogo cerkve v boju proti lakoti in spodbujanju človekovega razvoja.
Alzati, chiesa in Africa, famiglia di Dio, coraggio.
Dvigni se, cerkev v Afriki, Božja družina, pogum. Dvigni se, afriška celina.
To sporočilo upanja je z trga svetega Petra v Vatikanu papež poslal celotni Afriki. Posebej se je spomnil vseh, ki trpijo zaradi lakote, nepravičnosti, vojn in nasilja. Imenoval jih je ljubljeni sinovi. Vloga cerkve v svetu pa je po njegovih besedah biti sol in luč za vse ljudi. Biti skupnosti, ki se bodo zauzemale za spravo, pravičnost in mir. Sinoda je tudi potrdila, da je cerkev družina, v kateri nas ne smejo deliti narodnostne, jezikovne ali kulturne razlike, je dejal papež. Ob tem je pozval k novi evangelizaciji afriške celine. Pri opoldanski molitvi pa je spregovoril o nekaterih temah, ki so jih obravnavali na sinodi.
Poseben poudarek smo dali družini, ki tudi v Afriki predstavlja temeljno celico družbe, danes pa je tako ogrožena strani različnih ideoloških tokov. Kaj naj torej rečemo o mladih, ki so izpostavljeni takšnemu pritisku, na katere vplivajo vzorci mišljenja in obnašanja, ki nasprotujejo človeškim in krščanskim vrednotam afriških narodov?
Kot je bilo slišati ob sklepu v sinodalni dvorani, Afrika želi vstati, ne pa več biti na robu sveta. Afrika želi sama biti krojač svoje usode in ne misli zgolj na svoje težave, so poudarili afriški škofje. Vsi vojskujoči se naj odložijo orožje in prenehajo s sovraštvom, pozivajo škofje. Velik poudarek dajajo tudi dialogu, tako ekumenskemu in medverskemu, kot tudi dialogu katoliške cerkve s pripadniki tradicionalnih afriških verstev. Ob tem pa obsojajo politizacijo vere in versko nestrpnost ter nasilje. Med njimi je tudi poziv vladam, naj ustavijo pokole in tatvine, ter se ustrezneje lotijo boja zoper revščino. Škofje pa se prav tako zauzemajo za odpis zunanjih dolgov afriške celine. Sklepi govorijo tudi o pravicah žensk in otrok ter preprečevanju širjenja AIDS-a. Kot temeljno značilnost druge posebne sinode za Afriko bi torej lahko izpostavili skrb cerkve za človekov celostni razvoj in njegovo dobrobit. Leto, ki je za nami, je na področju življenja vesoljne cerkve zaznamovalo več vsebin, ki so se med seboj prepletale. Pri tem naj omenimo sklep Pavlovega leta, ki smo ga obhajali ob drugi tisočletnici rojstva tega velikega apostola narodov. Sveti oče ga je med sklepno slovesnostjo opisal kot apostola zrele vere in resnice v ljubezni. Papež je kot temeljne besede nauka svetega Pavla poudaril dve, in sicer preoblikovati in prenoviti. S tem nas sveti Pavel vabi, naj postanemo novi ljudje, naj se ne prilagajamo toku in schem tega sveta. Biti novi ljudje pomeni spremeniti naš način življenja, ne več gledati na uspeh, blagostanje in slavo, ampak na Boga, je dejal papež.
Dobbiamo imparare a pensare in maniera più profonda.
Naučiti se moramo razmišljati na globlji način, razumeti Božjo voljo, da bo le ta preoblikovala našo voljo, vse do tega, da bomo mi sami želeli to, kar hoče Bog. Priznavamo namreč, da je tisto, kar hoče Bog, lepo in dobro.
Zatem je sveti oče spregovoril še o odrasli, zreli veri apostola Pavla. Dejal je, da ne gre za vero, v kateri si sam svoj mojster, ki je tipična za tiste, ki niso poslušni cerkvi in njenim pastirjem. Takšno ravnanje po papeževih besedah ne potrebuje poguma, saj je pogum nekaj povsem drugega.
Potreben je pogum, da sprejmemo vero cerkve, tudi če je ta v nasprotju z vzorci današnjega sveta. Ta nekonformizem, neprilagajanje vere je Pavla vodila do zrele vere. Del zrele vere je na primer tudi zavzemati se za nedotakljivost človeškega življenja, vse od prvega trenutka dalje. Tako se korenito upremo načelu nasilja v obrambo najbolj nemočnih človeških bitij. Del zrele vere pomeni tudi priznanje zakonske zveze med moškim in žensko za vse življenje, kot ureditev, ki jo je postavil stvarnik in znova obnovil Kristus.
Odrasla, zrela vera po papeževih besedah pomeni delovati po resnici v ljubezni. Moč zla je namreč laž, medtem ko je Božja moč resnica. Zato je sveti oče ob sklepu zaželel, da bi se sodobni človek notranje utrdil, da se ne bi oprijemal lažnih obljub, ampak bi gledal na Božjo ljubezen, ki vidi dlje od razuma in kot skrivnost objema celotno vesolje. Še pred sklepom Pavlovega leta, in sicer 19. junija, pa smo vstopili v leto duhovnikov. To namreč sovpada s 150. obletnico smrti župnika svetega Janeza Vianeja, ki je bil, kot pravi papež, zelo velik voditelj vernikov. S slovesnimi večernicami ga je na praznik srca Jezusovega v baziliki svetega Petra odprl papež Benedikt XVI. V nagovoru je poudaril, da je poslanstvo duhovnika nepogrešljivo za cerkev in svet, ki zahteva polno zvestobo Kristusu in nenehno združenje z njim. To pa pomeni, da moramo neprestano težiti k svetosti po vzoru svetega Janeza Marije Vianeja, je dejal papež. Blaž Lesnik.
Če je Jezus vsakega vernika povabil, naj ostane v njegovi ljubezni, pa to vabilo po papeževih besedah še posebej velja za duhovnike. Duhovništvo je po njegovih besedah ljubezen do Jezusovega srca. Prav iz tega srca namreč izhaja dar duhovništva. Zato je sveti oče še zaželel, da bi bilo leto duhovništva primerna priložnost za rast njihovega osebnega odnosa z Jezusom. Jezus namreč računa na nas duhovnike, je dejal papež, da bomo širili in utrjevali njegovo kraljestvo ter tako v svetu postali glasniki upanja, sprave in miru. Da bi bili pravi služabniki evangelija, je dejal papež, je seveda potreben študij. Še bolj pa je potrebna znanost ljubezni, ki jo je mogoče osvojiti le, če svoje srce predamo Kristusu. Jezusovo srce, ki je polno usmiljenja, je v svetem pismu omenjeno kar 26-krat. Na to je papež dejal, da nič cerkvi ne povzroča več trpljenja kot grehi njenih pastirjev. Zato je vse duhovnike povabil k spreobrnjenju, da ne bi škodovali tistim, ki naj bi jih vodili do odrešenja. Ob tem je papež še poudaril, da cerkev potrebuje svetih duhovnikov, ki bodo vernikom pomagali izkusiti usmiljeno Gospodovo ljubezen.
Prefekt kongregacije za duhovnike kardinal Claudio Humes pa je pred začetkom leta duhovništva zapisal, da ljudje želijo videti vesele in svete duhovnike. Po njegovih besedah so duhovniki pomembni ne le zaradi tega, kar delajo, ampak predvsem zaradi tega, kar so. Omenil je duhovnike, ki so vpleteni v težke situacije. Po njegovih besedah je treba njihova dejanja raziskati in če so krivi, jih tudi kaznovati. Vendar pa je odstotek teh duhovnikov zelo majhen v primerjavi z duhovniki, ki so povsem predani svoji službi, ljudje molitve in pastoralne ljubezni. Gre za duhovnike, ki opravljajo svoje poslanstvo, pogosto z velikim osebnim žrtvovanjem in pristno ljubeznijo do Jezusa, ki so solidarni z revnimi in trpečimi in so pogosto tudi sami prisiljeni okušati trdoto revščine. Zato je po besedah kardinala Humesa cerkev ponosna na duhovnike vsega sveta. Tajnik kongregacije za duhovnike monsignor Mauro Piacenza pa je ocenil prvih 6 mesecev leta duhovnikov. Škofje in duhovniku so svetemu očetu hvaležni za to leto, je dejal monsignor Piacenza. Čutijo namreč, da želi to leto prebuditi ozračje zadnje večerje, pri kateri so apostoli skupaj z Marijo prejeli duha poslanstva in doživeli moč občestva, bratske edinosti. Monsignor Piacenza je napovedal tudi nekaj prihodnjih dogodkov. Omenil je teološko konferenco, ki jo kongregacija za duhovnike pripravlja v sredini marca prihodnjega leta. Sveto tridnevje s krizmeno mašo, pri kateri bo sveti oče zagotovo podal duhovnikom posebej tehtno besedo. Ter mednarodno srečanje s svetim očetom od 9. do 11. junija. Slednje bo zaznamovalo konec leta duhovnikov, pokriva pa se s praznikom presvetega srca Jezusovega. Monsignor Piacenza je izrazil pričakovanje, da bo vsaka škofija poslala na to srečanje močno skupino predstavnikov duhovnikov in bogoslovcev pod škofovim vodstvom. Ob koncu je še povedal, da pripravljajo izdajo okrožnice Kongregacije za duhovnike po plenarnem zasedanju marca letos, ter že dolgo pričakovani vodnik za spovednike in duhovne voditelje, ki ga je hotel izdati sam papež Benedikt XVI. Naj povemo še to, da je v Braziliji število duhovniških posvečenj in vstopov v bogoslovje doseglo rekord. Lani je bilo posvečenih 220 novomašnikov, kar je 4-krat več od povprečja v 90-ih letih. Po semeniščih imajo zaradi prostorske stiske čakalne liste, pravi Brazilska škofovska konferenca. Odgovorni kot vzrok za tako veliko število duhovnih poklicev navajajo močnejšo vernost med mladimi od leta 2000. V tem letu pa smo dobili tudi dolgo pričakovano papeževo okrožnico o družbenih vprašanjih. Papež Benedikt XVI. Jo je podpisal na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija, izšla pa je v začetku julija. Večkrat je poudaril, da želi okrožnica poglobiti nekatere vidike celostnega razvoja, v polnem spoštovanju dostojanstva vsakega človeka in resničnih potreb vseh. Okrožnica Ljubezen v resnici obravnava številna področja človekovega življenja, saj po papeževih besedah leta vplivajo na njegov celostni razvoj. Nadškof Anton Stres.
Ta okrožnica ne daje nekih receptov, zelo natančnih, bodi si gospodarskih ali političnih navodil, kako naj se stvari uredijo, ne daje tehničnih rešitev, ker to ni kompetenca katoliške cerkve, pač pa daje tista moralne usmeritve, ki so nujno potrebne. In ravno zato, ker daje moralne usmeritve, je tem moralnim usmeritvam v tej okrožnici podan tudi največji poudarek.
Velika novost te okrožnice je po mnenju poznavalcev tudi ta, da se ne ustavi le pri delu za pravičnost, ki jo sicer smatra za prvi korak, ampak za resničen napredek človeštva in celostni razvoj zahteva ljubezen, ki je neločljivo povezana z resnico. Zato tudi globalizacijo poglobi ali razširi na bratstvo. Pri tem poudarja pomen zastonskosti in daru, ki naj bi postali tudi prvini gospodarstva. Za našo tržno družbo, kjer velja le pravilo daj dam, je to prav gotovo nekaj povsem novega. Je pa nujni pogoj za to, da bi ustvarjali družino celotnega človeštva ter prihodnim rodovom zapustili zemljo, kjer bodo lahko dostojno živeli. Profesor Rafko Valenčič.
Uvodne besede označuje ljubezen kot temeljno vodilo družbenega nauka cerkve. Vendar ta ljubezen ni v sentimentalnosti, kot je bilo rečeno, ali v čustvu. Človeški razvoj potrebuje resnico, ki jo izražata dve načeli pravičnosti in skupnega dobrega.
Tokratna papeževa okrožnica ima v slovenskem prevodu skoraj 90 strani, razdeljena pa je na 6 poglavij.